Bueno, bostiraleroko zitari helduko diogu jarraian, aste hontako gaur 8an aurkituko ditugun hainbat edukiren aurrerapena egin ohi dugulako eta gaur ere ba horrelaxe egingo dugu Amagoia Mujikarekin, telefonaren bestaldean dagoeneko prest, beraz agurtuko dugu. Arratsaldeon Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen, ondo.
Bueno, gu prest gaude gaurko kontu batzu, bueno, asteburu hontako eduki batzuk aurreratzeko eta bueno, hiru ekarri ditugu eta gaurkoan ere horlaxe egingo dugu, baina zerikusia duten hiru kontu, hiru sortzaile ezberdinekin egon zaretelako, ezta?
Bai, hola gertatu da parean, ez? Eta hiru sortzaile, hiru arlo desberdinetan dabiltza. Bakoitza berean, baina parean tokatu dira askenotako gaur 8an.
Mm-hmm. Basiko gara, lehenengotik Amagoia, Lianekin hitz egin duzuelako, Leitzan Atekabeltzako muralaren egilearekin nahi zuzen ere.
Bai, eta izan da, hola, sorpresa polit bat, ze, bueno, jakingo dezuenez, Atekabeltzako murala, Leitzako Atekabeltza etxean dagoena, munduko mural honenen zerrendan sartu da urte hasiera hontan, hor badago aldizkari espezializatu bat, Street Art 360 izenekoa, mm-hmm. eta urtero ateratzen du munduko mural honenen zerrenda. Eta aurten, hortxe 46. postuan, Leitzako Atekabeltzako murala. Mm-hmm. Orduan, bueno, jarri ginen harremanetan, murales Lian, dala, bueno, muralaren egilea, ez, Lian izena du berak, eta deskubrimentu bat izan da. Ze deskubritu dugu, bueno, Euskal Herrian biziden katalandar bat dala, eta oso ibilbide berezia izan duna, ez, Lian. Kuriosoa da, ze Lianek jakintzun eun muralen honenen artean zegoela, Australian jakintzun, urtarrilaren lehenengo egunean argitaratu bazan zerrenda, beak urtarrilaren 4an edo 5an jakintzuen, ez lehenago, ze kuriosoa da, baina Australiara joan azten mural bat margotzera, eta han omendu oso lagun hon bat, eta lagunarekin pasa behar zitun, Gabonak eta urte zarra eta egun horiek, eta hartuta zeukaten Melbourne inguruan etxe bizitza bat, bai? Eta, bueno, zutek harrapatuta ikusi zian, orduan pasa zitun 4 egun, kontatu digunez etxe batean inkomunikatuta, elektrizitaterik gabe, argirik gabe, eta orduan enteratu zan muralara saritua izan zala, pixkat bizitza normalera bueltatzeko modua izan zunean, urtarriaren 4an edo 5an, engantzatu zan sare sozialetara, eta konturatu zan, zorion pila zitula, eta esan zunai, ama ze pasada, pasadana hori da. Eta kuriosoa da, ze guk egin diogu elkarrizketa Kanarietan dagoela, ze Australiatik etorri eta Kanarietara junda. Uh-huh. Alegia, mundu guztian zehar ibiltzen dela muralak margotzen, enkarguz askotan, eta gure sorpresa izan da, atxondon bizi dela, eta euskeraz ikasten ari dela, eta nahiko ondo egiten duela euskeraz, ez? Orduan, bueno, Lianen historia oso berezia da. Lian estatu batuetan jaio zen, eta kontatu digunez, haurtzaro komplikatu xamarra izan zuen, familia desegituratua, etzun pasatzen urte bat baino gehiago toki berdinean, eta etengabe mugitzen ara ona, batzutan amarekin bizi izan, bestetan aitarekin, harrera etxeetan ere bizitu izan da, orduan pixkat, ez zeukan hola estatu batuetan lotze zuen ezer nola baita esateko. Mm-hmm. Eta 18 urte ingurukin alde egin zuen eta Katalunian etorri zen bizitzera. Mm-hmm. Eta Katalunian deskubritu zuen mugimendu sozialak bor zeuden jendarte bat, mugimendu politikoak ere, eta beraia bazetorren muralgintzatik oso gutxi egin zuen, baina estatu batuetan zerbait egina zuen, eta bete-betean sartu zen kaleko artisten ingurura, ze beha konturatu zen mugimendu sozialen taupada edo mugimendu sozialen oiua islatzeko tokio nazala kalea, eta orduan horra zizan pixka bat bere mural gintza. Katalunian ez zitu da eta azida nolabait artista bezala, eta beak esaten du katalana dela. Eta hori esan da bezala, Euskal Herriarekin betidanik izan du lotura handia, eta badira 3 urte Euskal Herrian bizi dela. Baina Euskal Herrian, Leitzakoaz aparte, lan pila bat ditu. Bueno, zerrenda eman digu, eta Bilbon, Sopelan, Santutxun, Santurtzin, Getxon, Durangon, Lemoan, Izarran, Deban, Ibarran, Arteagan, Gernikan, Eibarren, Abadinon, Donesteren eta Atxondon, badauden murales lianen lanak.
Asko dira, bai.
Bai, eta bueno, pixkat bere lanaren oinarria da mugimendu sozialak, horiek maite ditu, emakumea, pixka bat hori ere ikusten da bere lanetan, eta gero kaleko artista baten izaera edo begira da hori, ez? Eta oso oso interesgarria izan da berarekin hitz egitea, pixka esplikatu digu ere Leitzako Atekabeltzako muralaren esanaia edo, berak zer ikusten duen mural hortan, gaina komentatu digu oso oso pozik dagola, ze bere mural maiten etakoa dala, ze bueno, ez dakit ikusi ez zuen Atekabeltzako murala, bada adineko emakume bat txirikorda bat egiten, right. Hilekorda bat egiten, koloretako hileak ditu, eta bueno, kontatu digu emakume hori, eredu bezala erabili duen emakume hori, dala beak bere ama bezala hartzen duna, Katalunia etorri zanean, bueno, besoetan hartu zuen emakumea, asko erakutsi diona bizitzan zehar, ez da bere ama biologikoa, baina berak amatzat dauka, orduan horregatik berezia da, eta pixka bat esatezigun, bueno, simbolismoa izan daitekela, zaharra eta berria elkartzen diren toki bat izan daiteke, emakume adinekoa eta trentza koloredun berriak, tradizioa eta modernitatea ere elkartzen dituena, baina bera arago joan da berak irudikatzen dula, bueno, trentza koloretako hilekorda hoiek direla Leitzako herri mugimendu desberdinak eta nolabait biltzen dira denak proiektu sendo baten txirikorda hortan, ez da? Orduan oso polita da bere ikuspuntua ere, eta placer bat izan da benetan lian ezagutza.
Ba, interesgarria benetan orain kontatzen zeniguna Amagoia, murala ere ikusgarria da benetan, entzuleren batek oraindik espaldin bat ikusi, ba, bueno, hemendik gomendatuko diegu ikustea ere benetan ikusgarria delako, eta esan dakoa, ba, bizi interesgarria, lan interesgarriak ere lianek egindako hauek, kasu hontan, ba, bueno, orain gehiago ezagutu duguna Euskal Herrian, ba, Leitzako Atekabeltzako murale honen sailkapen horregatik. Joango gara, pasako gara bigarren sortzailera Amagoia, eta kasu hontan, ba, Inigo Legorbururi buruz hitz egingo diguzu. Sortzailea da bera, kontu dexente egiten dituena gainera, lehiaketa askotan parte hartzen duena, konta iguzu nor den?
Ba, Inigoren historia ere egia esan oso berezia da. Inigo Legorburu, ba, guri askotan eta askotan, iriste zaizkigu prentsa oharrak, ba, Inigo Legorburuk irabazi du alako bertxopaper sarik eta Inigo Legorburuk irabazi du alako poesia lehiak eta azkena aforismo lehiak eta bat irabazi duna. Orduan, bueno, gerturatu gea bere gana, eta deskubritu dugu oso historia berezia daukan sortzaile bat, Inigo Legorburu oreretarra da izatez, zeuen Hernanin bizi da, eta aforismo lehiak eta irabazi du azkena, abenduan, eta horrekin dia, 80 sari azken urteetan irabazi ditunak. Sariketaz sariketa ibiltzen da, herriz herri, bueno, ba, ipuimotzak, aforismoak, bertxopaper lehiaketak, maitasun gutunak, pixka formato motzeko lehiak eta gustatzen zaizkio, eta aurkezten da askotara, eta horietako askotan ere basaritua izaten da. Eta izan dena sorpresa da, ba, Inigo Legorburu lanbidez galdaragilea da. Orduan, bea galdaragilea da, baina bere buruari ba, jarria dio nolabait errutina bat, eta gauero, ba, 30-40 minutuz idatzi egiten du. Ba, beretzako idaztea da, ba, mundua interpretatzeko modu bat, edo egunean zehar jaso ditun sensazioak, albisteak, sentipenak, kezkak paperean jartzeko modu bat. Eta berak esaten du, ba, lehiaketei esker, ba, bere burua behartzen duela nolabait egunero idaztera, eta gaina epe muga baten barruan, ze entregatu behar ditu lanak, ez? Orduan, pixka bat laguntzen diela, lehiaketek laguntzen diotela, disiplina hori mantentzen. Eta, bueno, berezako idaztea plazer badala, bere eguneroko lana aparte egiten duena, eta benetan, deskubrimendu bat izan da, gero Inigo Legorbut horrez gain, Gipuzkoako bertsozale elkarte inguruan epaile ere aritzen da, eta azken txapelketan ere epaile aritu da, baina deskubrimendu handi bat izan da, ba, nola sorkuntzak askotan, ba, oso forma desberdinak hartzen dituen, ez?
Bai, kasu hontan gainera, ba, bueno, itzen sortzailea edo esango genuke baita ere, ez? Ba, bueno, itzarekin, idaztearekin lotura duten sormen lanak egiten dituelako bai, Inigo Legorburuk. Ba, interesgarria, Inigoren ba, bueno, lan hauek bizia baita ere, eta hirugarrenera pasako gara, azkenengora pasatuko gara Magoia, kasu hontan Gasteiz aldera sortzaile gazte batekin hitz egin duzuelako duela ba, gutxi ezagutu duguna baita ere. Aizea Alonsorekin egon zaretelako, konta iguzun orden.
Bai, eta nik ustate gure gaurko hiru protagonistek badaukatela ari bat ez lotzen dituena, eta da nolabait sorkuntza, eta sorkuntza baita ere hirurek erabiltzen dutela, ba, inguratzen dituen errealitatea ulertzeko, interpretatzeko, eta batzutan errealitate horri oiu egiteko, ez? Amorrua adierazteko, haserretzen dituzten gauzak paperean jartzeko, edo kantuetan. Aize Alonso hori egiten du, Aize Alonso Urizarrakoa da, 18 urte ditu, eta bapatean famatua eginda, ba, duela aste batzuk Nire Bala izeneko abesti YouTube-en argitaratu zuen, videoklip bat zintzilikatu zuen, eta, bueno, beha kontatzen du, lehendabiziko orduan edo, 2000 ikustaldi izan zitula, eta amari komentatu ziola, ba, ma, ditu, harrituta nago, eh? Bueno, ba, gaur egun, ja, 45 milioi sarrera baino gehiago ditu Nire Bala videoklipak, eta horregatik gerturatu gera bere gana. Ba, emakumea da, gaztea da, arabarra da, euskaraz egiten du eta rapa besten du. Orduan nahiko tentagarriak zian ezaugarri hoe guztiak bere gana gerturatzeko. Eta bueno, egia esan oso abesti potentea da, beak ere errealitateari oiu egiten dio, nolabait Murales Lianek paretetan egiten duena, nik uste beak raparen bitartez egiten duela, bere kontraesanei eta bere belaunaldikoen kontraesanei ere abesten die, pixka bat, latigoarekin ere ematen die, eta bueno, nik uste eta adibide hau dela, ba, gaur egun sare sozialak eta internetek zer nolako indarra daukaten, eta nola balio dezaketen, bueno, ba, lagun artean sortutako proiektu bati, ba, batean nolako indarra emateko, ez? Eta nik ustete Aizeari eman diola indarra, ba, aurrera segitzeko, bera kontatzen du, jende asko kidatzi diola, animatu dula jarraitu desan bide horretan, eta bigarrena prestatzen ari omen da, eta ja, jakin minez, ba, denak zai gaudez, ba, ze bai, kantatuko ote du bigarrenean. Eta ba, egia esan oso abesti interesgarria eta bueno, indartsua eta egin du Aizeak.
Bigarrenaren zai gaude denok, aipatzen zenuen bezala Amagoia, lehenengoa, ba, benetan ba, potentea esaten zenuen, indartsua, zoragarria delako ere. Entzuleren batek ezagutuko ez balu oraindik Aizearen Nire Bala kantua, ba, ondoritzen baldin bazaizu Amagoia, kantu hori entzunez agurtuko zaitugu?
Ba, primeran iruditzen zait.
Bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz, Amagoia, eskerrak eman behar dizkizugu, ba, eduki guzti hauek aurreratzeagatik, eta esandakoa, ba, Aizearen Nire Bala kantuarekin agurtuko zaitugu. Amagoia, eskerrik asko, hurrengora arte.
Ba, izuei, aio.
Olerkiaren hitzez betetako bala, mintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala, saiesteko nire desoreka existentziala, sistemaren begitan ez alginen igualak. Nire olerkiaren hitzez betetako bala, mintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala, saiesteko nire desoreka existentziala, sistemaren begitan ez alginen igualak. Kontraesan eta mugitzen gara beti, beti komodetan erortzen gara oso isi, kontsumoaren besotan lokartzen gara emeki, privilegioak baztertzeko beharretik hasi. Bizirauteko lentasunak modek ezartzen dizkigute, azkenen iPhonea erosi urteko ogiaren truke, askok esango didate zelakoa bestia inkutre, eta gero bakardadean entzungo aldute. Orain banago jartzen pixka bat seria, herri honek bizi du poza eta miseria, tristura eta serrea gaurko berriak, irian muturra sartu dutela betiko txerriak, pasaden egunean entzunun alabedin, auzoan itxi behar izan zutela denda bat, lastere gongo direla biloko areto berri. Gora, auzoko gazte antolatuak, prekarietatearen kontra langile borroka, erasoen aurrean, erantzun radikala, herriaren haserrea sistemari tiroka, guzti horren kontra, 28 bala, okupazioaren kontrako poliziaren kargak, talkatearen aginduekin zaunka, gureak direla jauregi kaleta gauak, gora okupa feminista gaudeten gabeko talkan, hau da nina izena beraz entzunta begira, lau parrafa buen atzean dagoen egia, nolakoak diren idazten ditudan mobidak, naiz dizilu keienetan pentsatutako erdia, debekuaren kontrako guda perpausak, gora herritauzoetako konpasak, horrez betetzen nauta honen kausa, mikrotabase batekin betetzen direla plazak, plazer bat da niretzat honen parte izatea, bengo zara bakorra pamapan kokatzea, hemen dagola kriston kalitatea, patata freestylea ta jaiezin hobeak, nire olerkiaren hitzez betetako bala, nintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala, saiesteko nire desorek existentziala, sistemaren begitan ez alginen igualak, ta badakizune bizitzaren erena, badakizu zein den nire izena, badakizu dena, badakizu baita nolako aden gauk egungo estena, badakizu ze gauzek ematen duten pena, ta zergatik daukaten nire hitzek hemena, badakizu zein den errudunik handiena, ta orain badakizu nire historia dena. Nire olerkiaren hitzez betetako bala, mintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala, saiesteko nire desorek existentziala, sistemaren bekitan ez alginen igualak. Ez alginen igualak. Ez alginen, Sistemaren bekitan, ez alginen igualak.